Suku yetu okasiloci sola chalwa kwenje oyongola kuti yomanu vosi valombalomba kokwai. Pwaipo kulomba kusuku chisukira tete okwiya kokwae okutambula onjero yovitima chalomboloka okulitavera akandu kokwae. Eci akandu osi eci wakokwae noke oco tutambula omangu yumola kwenje tukwete esanju lyokulikutilila kokwae. Kwenjepo kulikutilila chisukila ngo kwiya domo omola eya konjali yae. Wiya lutoi wosi momo opinga konjali. Haji isamelavo manu vasuku, okwiya kusuku, okupinga chosi vasukila. Pamo kulombela uovela, pamo kulombela ovitangi vikasi monjo, okulombela avavakasi kolohali, okulombela olosiwe, kwenje noke ngala otela okuyeva kelombelo liacho, lokukwatisa avavosi tuatukula velombelo liacho. Kwenje, suku otenavo okulinga upange unene pokatika alombelo, kwenje chisukiravo okutambula ocharichacho pokulombela vakwetu lokulimbuka okuti elombelo liacho litena okukwatisa. Chisukiravo unene weSpiritu Santo pokulombela vakwavo, pamo kulombela ofeka italohali, pamo kulombela ekambo yolondingu upange. Kwenje tulete okuti elombelo liacho litela okukwatisa upange walwa kwenje chisukila okwiya lutima wacho wokulavoka kuti suku okumbulula. Momo ochiri kwa vavosi vatuwa kulikutilila ochiri vasanga okuti suku wavakumbulula. Kwenje chaposoka chalwa ndangala otambulula kalombelo etu. Chaposoka chalwa ndangala otela okulinga upange unene ndoto pokati ketu tumanu momwe chitwiya kokwahe ocho tukumbulula. Chaposoka chalwa. Pwai ndango tumala vasuku tukwete okulunguka okuti ekandu kalivyala vatimba etu ocho noke ngala otela okutusumuluisa chalwa.